Terima kasih Tuhan untuk pelatihan ini. Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk setiap berita sampai pada titik ini. Engkau telah membawa kami ke dalam apa yang ada dalam hatimu, yaitu beban pusat. Oh, di dalam pemulihanmu. Tuhan, kami ingin memberikan berita ini kepadamu. Kami berdoa agar engkau berbicara di dalam pembicaraan kami. Tuhan, betapa kami sangat membutuhkan dikau. Kami memerlukan perkataanmu dan kami memustikakan perkataanmu. Kami adalah sekelompok orang yang paling diberkati. Tuhan, kami memalingkan hati kami kembali kepadamu. Membuka lubuk batin kami kepadamu. Tuhan, kami ingin memberikan engkau tumpuan yang baru di dalam diri kami. Untuk menduduki seantero diri kami. Jadikan kami manusia lah yang sejati. Jadikan kami orang-orang yang akan memalingkan zaman ini. Tuhan, kami mengasihimu. Kami mengasihi perkataanmu. Kami minta agar kau memberkati sidang kali ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan di awal atau sebagai permulaan dari berita ini. Yaitu Saudara Ed dan Saudara Ricky menunjukkan buku Vital Group bab 17. Bagaimana ada satu bab tambahan yang dimasukkan ke dalam buku itu pada bulan Maret 1997. Dan 10 poin yang sudah kita sudah bahas di sini itu sudah diidentifikasi di dalam bab itu. Dan poin terakhir yang kita bahas, Raja dalam Hayat, adalah poin terakhir yang akan kita bahas malam ini. Nah, tapi di akhir dari 10 poin itu ada satu paragraf yang saya ingin bacakan, karena saya merasa kita perlu sadar ada sejenis realitas yang ada di antara kita. Nah, Saudara Ali berkata, kan kita masih perlu berdoa banyak bagi pemulihan Tuhan. Kita tidak seharusnya mempertimbangkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang mudah atau ringan ketika dia menghadapi musuhnya. Musuhnya masih ada di atas bumi, berjalan keliling seperti seekor singa yang mengaum. Kelihatannya tidak ada orang yang mengikat dia, menghentikan dia, dan menghabisi dia. Jadi kita harus setia dan jadi satu dengan Allah di dalam perkara ini. Jadi saya mempertimbangkan perkataan ini itu cukup pas dengan apa yang akan kita bahas malam ini, yaitu mengenai meraja dalam hayat. Karena kata meraja itu menyiratkan sejenis peperangan. Agar dapat meraja, kita perlu menang atas hambatan terhadap bagaimana kita bisa meraja. Dan ini kembali ke Kejadian pasal 1, di mana kita menyadari bahwa Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Dan dia memberikan kuasa kepada manusia atas semua ciptaan. Tetapi di ayat 28 ada satu kata yang ditambahkan di sini, yaitu kata taklukkanlah. Allah ingin manusia menaklukkan bumi untuk berkuasa dan menaklukkan hal-hal di dalam bumi. Dan di sini di catatan kakinya dikatakan bahwa kata menaklukkan ini mengindikasikan ada satu peperangan yang sedang berkecamuk di bumi di antara Allah dan Satan. Jadi Tuhan mengharapkan manusia bisa melaksanakan fungsi menaklukkan ini untuk melaksanakan kuasa, bukan hanya untuk mengekspresikan dia, tapi untuk menaklukkan bumi, dan utamanya adalah menundukkan si musuh. Tapi kita mungkin berpikir bahwa meraja dalam Allah itu suatu yang di atas kita. Oh, mungkin cuma untuk sekelompok orang-orang tertentu saja yang bisa meraja dalam hayat. Kata ini, meraja dalam hayat, itu mungkin bisa mengintimidasi kita. Tapi saya sangat mengharapkan begitu kita masuk berita 10, kita sadar bahwa kita memiliki satu hak. Kita memiliki hak ilahi untuk mengalami hal-hal di dalam Tuhan. Dan saya juga memikirkan kata ini, yaitu warisan. Dan ketika kita sampai ke Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, di sana kita melihat bagaimana Tuhan memanatkan Paulus dengan secara khusus. Kisah Pasul 26 itu Paulus lagi berbicara mengenai ketika Paulus bersinak kepada Paulus waktu dia dalam perjalanan ke Damsik. Dan Tuhan memberikan amanat, yaitu untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian atau warisan dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi di sini ada dua kata kuncinya. Pertama, pengampunan, dan kedua, warisan. Dan saudara-saudari, saya ingin mendorong kita ketika kita mulai mengulas perkara ini, itu adalah bagian dari warisan kita sebagai putra-putra Allah, sebagai anak-anak Allah. Kita berhak, kita memiliki hak ilahi untuk mengalami dan memasuki perkara meraja dalam hayat. Kita juga akan melihat ketika kita masuk ke berita ini bahwa ini bukan hal yang bisa kita pilih. Dan ini bukan untuk sekelompok orang aja, tapi setiap orang yang kita perlu berlatih agar kita berdoa, Tuhan, oleh rahmat dan kasih karunia-Mu, mampukan aku untuk meraja dalam hayat atas semua perkara negatif. Karena ketika Tuhan mereproduksikan perkara ini, itu akan mendorong kita masuk ke dalam kehidupan gereja yang sejati dan akan mendatangkan realitas dari tubuh Kristus. Semuanya ini melalui kita meraja dalam hayat. Dan kemudian ada hal yang perlu kita sadari ketika kita mulai perkara ini, yaitu perkara jabatan raja. Tentu saja ketika kita mengatakan meraja, pasti kita menyiratkan ada jabatan raja. Karena rajalah yang meraja, bukan budak atau petani, tetapi raja yang meraja. Ini adalah satu kerajaan. Jadi kita menyadari bahwa sebagian dari warisan kita sebagai kaum beriman di dalam Kristus adalah kita bisa masuk ke dalam suatu status raja. Meraja mengindikasikan status meraja. Setiap kaum beriman perjanjian baru itu adalah imam dan raja. Bahkan di dalam perjanjian lama itu adalah satu gambar dari realitas perjanjian baru mengenai raja dan imam. Tapi di dalam Roma pasal 5 ayat 17 nanti ada satu catatan kaki yang mengatakan bahwa hayat yang kita terima ini tidak hanya menyelamatkan kita dari beberapa hal, melainkan hayat ini mendudukan kita di atas tahta sebagai raja-raja untuk meraja di atas semua perkara. Jadi ketika kita menyebut kata meraja dalam hayat, ini mengindikasikan status kerajaan, dan ini adalah warisan kita yang diwarisi oleh semua orang yang ada di dalam ruangan ini yang telah dilahirkan oleh Allah dan memiliki hayat Allah. Ini adalah pengalaman untuk semua orang dari antara kita, bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin menunjukkan bahwa ada dua buku krusial yang sangat memberikan substansi dari garis besar ini. Dan kedua buku ini itu diberikan pada sidang istimewa pada akhir hayat Saudara Lee. Dan ini semua ada di tahun 1994 sampai 1997. Dan semua berita di antara tahun-tahun itu krusial dan bermakna. Dan pada bulan Desember 1996, Saudara Lee melepaskan ke pengajian kristalisasi mengenai penyelamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma. Kemudian di bulan Februari 1997, Saudara Lee melepaskan berita mengenai pengalaman akan penyelamatan organik Allah itu sama dengan meraja di dalam hayat Kristus. Nah, saya merasa sangat penting bagi kita untuk masuk ke dalam dua buku ini supaya kita bisa masuk ke dalam semua rinciannya. Nah, saudara-saudara, lihat buku kecil ini. Nah, buku kecil ini adalah satu mustika. Semua ini, ada 12 berita di sini. Semuanya itu adalah agar untuk kita masuki, untuk kita cerna, untuk kita asimilasi, untuk kita doakan agar semua yang ditulis di sini bisa menjadi pengalaman kita. Saya berdoa untuk yang baru atau yang masih muda, mungkin kalian mikir, wah bagaimana nih saya, bagaimana saya bisa masuk dalam perkara ini? Wah, setelah pelatihan ini selesai, bagaimana kelanjutannya? Nah, saya akan membicarakan lebih lanjut ketika kita masuk dalam berita ini. Tapi sekarang saya berkata, masuklah ke dalam firman, kemudian berdoalah di atas firman, dan bersekutu. Semoga semua berita ini menjadi persekutuan kita. Menjadi mereka menjadi hal-hal yang kita komunikasikan. Menjadi hal-hal yang kita bicarakan. Semoga kita menangani firman Allah. Terutama perkataan yang seperti ini. Sampai akhir hayat kita. Sampai Tuhan, supaya kita bisa dapat mendatangkan Tuhan kembali. Ada satu waktu yang istimewa. Ya, kita menyadari bahwa di dalam waktu yang istimewa dan unik ini, ada satu peperangan. Dan musuh akan mencoba untuk mengganggu dan mencegah kita dan membuat kita merasa kita, oh, tidak layak. Oh, kita tidak paham. Oh, ini berita ini buat orang yang lain. Tapi, ya kita taruh si pendusta itu di pojok. Dan kita akan kembali dari firman yang ada daripada mulanya. Ya, jangan mengizinkan dia melakukan hal ini. Dan Saudari juga mengatakan, dan saya ingin menunjukkan perkara betapa kritisnya perkara raja dalam hayat ini. Dengan hidup di bawah hayat ilahi, dengan meraja di dalam hayat, kita bisa menempuh hidup gereja. Kita mungkin berpikir bahwa, oh, kita udah ada dalam hidup gereja, kita bisa hidup gereja. Tapi kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah penghidupan gereja kita itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hayat ilahi, atau ini cuma aktivitas sosial, bahkan alamiah? Jadi penghidupan gereja yang Tuhan cari, di mana mempelai perempuan sedang dipersiapkan, ini adalah hidup gereja yang berdasarkan kepada raja dalam hayat. Saudara Lee mengatakan dengan hidup di bawah pemerintahan hayat ilahi, dengan raja dalam hayat kita bisa menempuh penghidupan gereja. Tidak mungkin kita bisa menempuh hidup gereja tanpa berada di bawah kendali dan pemerintahan hayat ilahi. Kita harus meraja dalam hayat untuk menempuh hidup gereja. Ini mungkin berlawanan dengan konsep kita, tetapi ini ada faktanya. Kalau kita ingin memiliki penghidupan gereja yang sejati, kita perlu pemerintahan hayat ilahi. Kita mungkin punya penghidupan gereja yang rutin, yang mungkin cocok dengan kita. Tetapi, kalau kita ingin memiliki penghidupan gereja yang sejati, yaitu yang sesuai dengan Allah, yaitu yang terlibat di dalam proses pempersiapan mempelai perempuan, kita harus menikmati hayat ilahi ini. Hari ini ada satu keperluan bagi semua kaum beriman yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk mempraktikan berada di bawah pembatasan dan pelarangan hayat ilahi. Jadi saya menyebutkan perkara ini untuk memperkenalkan perkara beraja dalam hayat. Saya harap bahwa komentar-komentar ini akan mendorong kita, bukan mengintimidasi kita, tetapi untuk membuka diri kita kepada Tuhan bagi pembicaraannya. Jadi sekarang kita masuk ke subjeknya, yaitu meraja dalam hayat. Dan Romawi 1 mengatakan keselamatan lengkap Allah adalah agar kita meraja dalam hayat oleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Ini menurut Roma 5 ayat 17. Tentu saja Saudara James di berita sebelumnya telah membawakan kepada kita Roma pasal 5 ayat 10 dan ayat 21. Mengenai penebusan yudisial dan penyelamatan organik. Tetapi Roma 5:17 itu bagian saya. Kita akan fokus pada Roma pasal 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran akan hidup, akan berkuasa oleh di dalam hayat, akan meraja dalam hayat oleh karena satu orang itu. Jadi di dalam sini ayatnya ada beberapa butir yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah dosa atau pelanggaran satu orang. Ini mengacu kepada Adam, dan ini mengacu kepada keadaan manusia di bawah Adam, yaitu maut meraja, yaitu maut adalah raja. Kalian suka raja ini? Oh, puji Tuhan, ada raja yang lain yang sudah masuk dalam gambarnya. Terus ayat 21 mengacu kepada kasih karunia meraja. Tapi di Roma pasal 5 ayat 17, di sini kita meraja dalam hayat. Tapi ada satu raja yang spesifik yang diidentifikasikan di sini di ayat 17. Yaitu pertama kita memiliki maut, dia meraja. Kemudian kita melihat ada perkara lain, yaitu meraja dalam hayat, dan ada raja yang lain di sini. Taruh nama kalian di sini. Masukkan nama kalian. Maka lebih lagi mereka, siapa nih mereka? Itu ada kita. Maka lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, mereka akan meraja dalam hayat. Mereka akan meraja dalam hayat. Ben Cooley akan meraja dalam hayat. Kerwin akan meraja dalam hayat. Mereka akan meraja dalam hayat. Karena kita adalah mereka. Dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Oke, di satu pihak maut meraja, ya kita juga pengen hayat meraja. Nah, tapi hayat itu bisa meraja itu melalui mereka. Siapakah mereka ini? Mereka adalah mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Ini ini pas dengan perkataan yang kita bahas di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 mengenai amanat Paulus, yaitu di dalam menyebutkan ada pengampunan dosa dan mendapatkan warisan. Nah, dua perkara ini cocok dengan Roma pasal 5 ayat 17 menyebutkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Kita sebenarnya sudah membahas bahwa anugerah keadil benaran itu adalah penebusan yudisial. Nah, tapi kita secara subjektif mencari dan mengetahui bahwa yang bisa membuat kita secara subjektif mengalami anugerah keadil benaran itu ada kelimpahan kasih karunia. Nah, sekarang saya mau fokus kepada perkara kasih karunia. Karena ini adalah yang perlu kita terima agar kita dapat meraja. Jadi, yang menerima adalah kita menerima kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Saudara-saudari, tidakkah kalian ingin menjadi mereka yang menerima? Karena melalui menerima ini, kita menjadi mereka yang meraja dalam hayat. Jadi, puji Tuhan bahwa penyelamatan lengkapnya adalah agar kita dapat meraja dalam hayat. Oh, ada satu kekurangan yang besar di dunia saat ini. Dan karena itu, maut dalam berkuasa di alam semesta ini. Nah, coba kalian perhatikan, di alam semesta ini maut terus berkuasa. Bahkan mungkin kita bisa berada di bawah kuasa maut. Paulus menyebutkan di Roma pasal 5 ayat 10-21 bahwa dosa dan maut berkuasa. Saya harap kita bisa masuk dalam bagian ini karena sangat kaya. Dan kemudian di bawah Romawi 1 ada poin A, meraja dalam hayat, ada pengalaman yang penuh dari keselamatan organik Allah. Sekali lagi, di berita sebelumnya kita sudah masuk dalam perkara ini mengenai penyelamatan organik Allah dan semua langkah yang ada di dalamnya. Tidakkah kalian sangat mengapresiasi bahwa Tuhan telah membuka firman-Nya kepada kita dan memperlihatkan kepada kita proses ini yang oleh proses ini kita sedang diselamatkan. Ini bukan hanya perkara penebusan yudisial. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk penebusan yudisial. Kita ada di mana kalau tidak ada penebusan yudisial? Tapi penyelamatan organik Allah ini lebih lagi. Ini terus maju. Dan ini mengingatkan saya pada kitab Mika pasal 5 ayat 2 yang disebutkan di berita pertama oleh saudara Ed. Di situ dikatakan bahwa permulaan atau perjalanan Tuhan itu sudah sejak purbakala. Dan di catatan kakinya mengatakan bahwa permulaan Kristus atau perjalanan Kristus itu ada perkara yang secara terus-menerus. Nah, ini ada perkara hayat. Hayat itu terus-menerus. Hayat itu ada satu perkara yang terus berkembang secara terus-menerus. Hayat itu vital, aktif. Itu tidak mati dan dorman. Dan tidak aktif. hayat itu sedemikian. Jadi permulaan atau perjalanan Kristus itu ada satu perkara yang terus-menerus. Dia menjadi manusia dan kemudian menempuh kehidupan insani. Kemudian melalui maut dan melalui kematian dan kebangkitan. Maka dia menjadi roh pemberi hayat agar kita bisa mengalami perkara ini. Bahkan terus-menerus mengalami ini. Bahkan setelah dia tidak lagi ada di atas bumi. Jadi pengalaman ini terus berlanjut. Dan Injil ini kemudian menyebar ke seluruh daerah Laut Tengah. Melalui perjalanan Paulus. Ada satu perluasan ilahi. Dan perjalanan ini terus berlanjut sampai hari ini. Dan hari ini kita menyadari bahwa menurut Efesus pasal 3, perjalanannya ini mencakup dia membangun rumahnya dalam hati kita. Dia adalah benih hayat agar yang ditanam ke dalam kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam kita. Jadi perkara yang ini adalah sifat dari hayat ilahi. Dan ini membawa kita ke dalam penyelamatan organik. Dan kita memiliki langkah-langkah penyelamatan organik yang sudah digambarkan oleh Saudara James kemarin. Dan puncaknya adalah meraja dalam hayat. Ini ada bagian dari prosesnya. Kita sekarang sudah ada dalam proses ini. Dan proses ini sedang bekerja di dalam kita. Ya, puji Tuhan, kita semua ada di dalam proses ini. Dan sekali lagi, jangan menerima dusta si musuh bahwa kita entah mengapa tidak ada dalam proses ini. Kita ada di dalam proses hayat bertambah di dalam kita, bertumbuh di dalam kita, bahkan sampai kepada kematangan. Dan di dalam kematangan ini kita secara pasti bisa mengalami meraja dalam hayat. Jenika pasal 5 ayat 2 itu cukup membantu dalam perkara ini. Jadi poin B, anugerah keadil benaran adalah bagi penebusan yudisial Allah. Kasih karunia adalah untuk kita mengalami penyelamatan organik Allah. Jadi kita sudah menjelaskan perkara ini. Oke, sekarang nomor satu. Anugerah keadil benaran ada penebusan yudisial Allah yang diterapkan kepada kita secara praktis. Kasih karunia adalah diri Allah sendiri sebagai suplai kita yang serba cukup bagi penyelamatan organik kita. Saya sudah menyebutkan bahwa saya ingin masuk ke dalam perkara kasih karunia ini. Dan menurut saya, perkara kasih karunia ini menurut terang dari ayat ini, Roma 5 ayat 17, kita menyadari bahwa kasih karunia itu diperlukan agar kita dapat raja dalam hayat. Ini karena mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran, itu akan menghasilkan perkara meraja dalam hayat di dalam pengalaman kita. Kita perlu menerima kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang limpah. Tidak ada kekurangan kasih karunia. Dan ini kalau bisa kita ada di pihak kasih karunia, ada kasih karunia yang limpah. Kasih karunia ada Allah yang telah melalui proses dan dia telah melalui proses ini agar hal ini bisa dibungkitkan. Agar kita bisa menerima dia sebagai kasih karunia untuk memenuhi setiap keperluan kita. Dan yang kurang itu adalah di pihak yang menerima. Semoga kita belajar menjadi penerima-penerima yang terbaik. Dia di pihak Allah ada kelimpahan kasih karunia dan ada anugerah keadil benaran. Ini adalah hal yang ingin Allah berikan kepada kita. Allah ingin berikan kepada kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Tapi masalahnya ada padakah apakah kita menerima apa enggak. Jadi semoga kita berdoa, Tuhan, jadikan aku penerima yang terbaik. Bantu aku untuk belajar bagaimana menerima daripadamu. Bukan mencoba menjadi saudara-saudari yang lebih baik melalui upaya dan aktivitas saya yang alamiah. Tapi bantu saya untuk menerima kasih karunia ini. Dan karena kasih karunia ini serba cukup. Dan siap, sedia. Dia bisa memenuhi semua keperluan kita. Dan saya ingin menunjukkan mengenai kisah Nuh di dalam Kejadian pasal 6. Dan ketika saya memperlihatkan perkara ini di hadapan Tuhan, bukankah kita sekarang berada pada zaman Nuh? Di dalam Matius pasal 24, Tuhan memberitahu kita ketika murid-murid bertanya, apa tandanya akan kedatangan-Mu? Dan ada banyak, di antara banyak hal yang Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ketika kita sampai ke Kejadian pasal 6, kita melihat bahwa Yehovah telah menyesal menciptakan manusia karena semua kekerasan, kebobrokan, amoralitas. Kita nggak ada waktu untuk melihat perkara ini. Tapi kalian lihat perkara di situ, keadaan di situ, bagaimana Nuh bisa hidup di tengah-tengah dosa, kegelapan, dan kebobrokan yang sedemikian. Di sana dikatakan bahwa Nuh berjalan bersama dengan Allah. Nah, bagaimana Nuh mungkin berjalan bersama Allah? Itu karena Nuh mendapat kasih karunia Allah. Jadi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh mendapat kasih karunia. Nah, jadi kasih karunia ada di situ. Dan kasih karunia memampukan dia agar dia bisa setia kepada Allah dan setia kepada perintah Allah. Semua ini ada berdasarkan kasih karunia yang Nuh alami. Sehingga dia bisa membangun bahtera dan memberikan jalan bagi Tuhan untuk mengubah zaman. Ada hal lain yang saya teringat mengenai perkara ini. Ada satu ayat di 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Dan ini diterapkan di atas keadaan kita sekarang. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Kata tak mengenal hukum, ini mengindikasikan sesuatu yang tidak memiliki prinsip. Ini kata dalam bahasa Yunani-nya, ini ada kata yang berbeda dengan kata tidak mengenal hukum di ayat 8. Tidak mengenal hukum di sini mengacu kepada mereka yang melanggar hukum alam dan kasih dan hati nurani. Jadi Lot ada di Sodom dan Gomora dan dia adalah orang yang benar. Tetapi dia terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini adalah keadaan yang tidak mengenal hukum. Ini itu sangat intens. Nah, di sini tak mengenal hukum ini artinya tidak memiliki prinsip, malah melanggar hukum alam. Ini adalah lingkungan di mana kita hidup sekarang. Sangat mudah bagi kita untuk depresi, untuk menderita, untuk terganggu, untuk khawatir dengan situasi yang kita hadapi dan mungkin orang-orang yang kita kasih akan hadapi karena kita ada di zaman yang gelap. Tetapi kita perlu belajar seperti Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk mengambil kasih karunia, untuk menempuh penghidupan yang kepada yang kita telah dipanggil bahkan di dalam lingkungan yang sedemikian gelap. Kalian tahu di Matius pasal 24 karena makin bertambahnya kedurhakaan atau ketidak ada hukuman, maka kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Nah, ini mengingatkan saya mengenai satu bagian di dalam ministri saudarani, dan saya ingin menyajikan ini dengan agar kita semua bisa terdorong mengenai kasih karunia. Tapi sebelum kita harus melihat latar belakang yang gelap ini dulu. Jadi kita menyadari bahwa karena lingkungan di mana kita berada sekarang, di sini ada kegelapan dan ada penghidupan yang tanpa prinsip. Saya nggak perlu masuk ke dalam rinciannya. Tetapi atmosfer yang sedemikian itu bisa berefek di atas diri kita. Kita tidak kebal dan kita memiliki orang yang kita kasihi. Diri kita sendiri mungkin akan menderita oleh hal-hal ini di sekitar kita. Tetapi saya terdorong oleh ministri saudarani mengenai taktik menghabisi, taktik setan yang menghabisi. Saya di sini mengatakan apa artinya menghabisi seseorang? Ini berartinya membuat orang ini habis menit demi menit, sebagian hari ini, sebagian besok. Penghabisan ini berjalan secara tidak terlihat, tetapi dengan cara yang sangat mematikan. Kelihatannya tidak terlihat, tetapi pada akhirnya itu adalah kerusakan total. Satan bekerja di dalam anak-anak Allah dengan prinsip menghabisi mereka. Dia menghabisi kita sedikit hari ini, terus sedikit lagi besok. Dia membuat kita menderita sedikit hari ini dan menderita sedikit lagi besok. Kita mungkin berpikir bahwa ini tidak berarti. Tetapi hasil dari penghabisan ini adalah penghabisan total, kerusakan total. Kemudian saudara ini menyebutkan kasus Simpson dan Delilah. Nah, saudara ini melanjutkan, sangat bagus kalau misalnya anak-anak Allah akan marah kepada Satan dan menghardik dia. Kalau ada orang yang marah kepada Satan, kita akan berkata, haleluya, ini sangat bagus. Berapa orang itu sangat lemah, mereka mengizinkan Satan menghabisi mereka. Oh, ini terlalu kasihan. Anak-anak Allah harus marah kepada Satan. Mereka harus jijik kepada dia. Setelah mereka marah dan jijik kepada dia, maka semuanya akan benar. Saya mempertimbangkan perkara ini dalam konteks meraja dalam hayat. Pertanyaannya, siapa yang meraja di sini? Siapa yang meraja? Yaitu mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Dan mereka lah yang meraja dalam hayat. Tetapi, ular kecil ini ada di sini. Dan dia mencoba menghabisi orang-orang kudus. Nah, inilah di mana kita berada sekarang. Oh, dia ingin menghabisi kita sedikit demi sedikit. Tetapi saya harap melalui sidang kita minggu ini, ketika kita masuk ke dalam firman ini, kita semua akan terdorong, divitalkan. Dan kita menyadari bahwa ada hak istimewa yang kita miliki. Ya, semoga kita melanjutkan di dalam hal perkataan yang telah kita dengar. Jadi ini ada perkara kasih karunia. Ini yang kita perlukan di dalam zaman yang gelap ini. Kita perlu menjadi mereka yang menerima kasih kelimpahan kasih karunia. Dan ketika sampai ke poin C, pencapaian tertinggi dari mengejar Kristus adalah meraja bersama Kristus dalam hayat ilahinya melalui kasih karunianya yang berlimpah. Kita meraja di dalam hayat ilahinya melalui kasih karunia yang berlimpah. Kalian tahu bahwa di dalam kitab Yakobus, Yakobus menyebutkan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Catatan kakinya mengatakan untuk tunduk kepada Allah itu ada untuk rendah di hadapan Allah. Untuk rendah di hadapan Allah itu ada untuk taat, tunduk kepada Allah itu ada untuk melawan iblis. Yaitu untuk berdiri melawan iblis. Ini ada strategi terbaik untuk melawan musuh Allah. Ini selalu membuat dia lari daripada kita. Jadi strategi yang kita ambil adalah kita sendiri mau tunduk kepada Tuhan. Kita menghormati dia. Kita memberikan diri kita kepada dia. Kita berdoa. Ini mengindikasikan bahwa kita bukanlah dan dia adalah. Kita ini mengindikasikan kita perlu dia. Dan di dalam doa kita, kita merendahkan diri kita. Sehingga kita tunduk kepada Allah. Dan ini adalah yang memungkinkan kita untuk melawan iblis. Puji Tuhan untuk perkara ini. Oke. Di bawah poin C ada nomor 1. Meraja dalam hayat adalah menaklukkan, menundukkan, dan memerintah atas setan, dunia, dosa, daging, diri kita, dan semua situasi lingkungan. Dan ini berhubungan dengan kisah para rasul pasal 28 ayat 9. Ya, ketika mereka ada di Paulus ada di kapal itu menuju ke Italia. Tapi sangat saya sangat mendorong saudara-saudari masuk ke dalam pelajaran hayat kisah para rasul mengenai perkara ini. Dan saudari menunjukkan apa yang terjadi di sana. Dan saudari menunjukkan bahwa Paulus itu bukan narapidana, tapi dia adalah raja. Dan di dalam keadaannya sedemikian sulit, dia menempuh hidup yang berada dalam kenaikan. Dia mengatakan ada 200 lebih orang di kapal itu sebenarnya adalah rakyat di dalam kerajaan di mana Paulus meraja. Dan tentu saja di situ ada satu catatan kaki yang terkenal karena waktu saya nggak bisa baca semuanya. Tetapi ini mengatakan catatan kaki 1 di ayat 9 mengatakan bahwa sepanjang perjalanan perjalanan Rasul, Tuhan menjaga Rasul di dalam kenaikannya dan memampukan dia untuk hidup, untuk menempuh kehidupan yang berada di luar alam kekhawatiran. Ini adalah penghidupan yang sepenuhnya terhormat dengan standar tertinggi kebajikan insani, mengekspresikan atribut ilahi yang paling unggul. Ini adalah kehidupan yang sama dengan kehidupan yang Tuhan sendiri tempuh di bumi beberapa tahun yang lalu. Ini ada Yesus hidup lagi di bumi di dalam keinsaniannya yang telah diperkaya secara ilahi. Maka tidak aneh kalau misalnya orang-orang menghormati dia dan menghormati rekannya karena waktu itu bahkan orang-orang mau kabur dari kapal itu. Dan kemudian Paulus bilang, oh kalian nggak boleh pergi, kalian akan perlu orang-orang ini. Dan kemudian Paulus juga di waktu lain bilang, oh kalian perlu makan, kalian perlu energi. Jadi di seluruh perjalanan ini, kalian melihat ada satu penghidupan yang diperhidupkan di dalam situasi yang sangat sulit. Apakah ini? Ini adalah merajai dalam hayat. Kita melihat perkara ini di atas Paulus dan di atas Nuh. Dan kita akan menyebutkan beberapa saudara sebelum kita selesai. Dan untuk meraja dalam hayat itu ada untuk menundukkan semua situasi lingkungan. Dan Paulus bisa melakukan hal ini di dalam lingkungan itu. Poin 2, seluruh kaum beriman yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadilan benaran perlu mempraktikkan pelarangan dan pembatasan dalam hayat ilahi. Dan ini adalah poin yang krusial. Meraja dalam hayat itu bukan, oh saya jadi raja di rumah saya. Berapa tahun yang lalu saya bercanda kepada istri saya. Saya bilang, oh saya adalah raja dan ini adalah kastil saya. Saya udah gak ngomong kata ini lagi. Saya gak berani ngomong kalimat ini lagi. Karena siapakah rajanya? Perkara raja dalam hayat ini bukan memberikan kita hak untuk menjadi siapa-siapa. Tapi agar dapat meraja dalam hayat yang ada bagian dari warisan kita sebagai kaum beriman, di dalam pengalamannya kita memiliki hak ilahi untuk mengalami perkara ini. Untuk memiliki pengalaman ini, kita perlu mempraktikkan pelarangan dan pembatasan dalam hayat ilahi. Dan ini suatu yang kita bisa melihat hal ini di dalam kepala prajurit di Matius pasal 8. Di Matius 8 menyebutkan kisah ini dan kisah yang sama juga ada di dalam kitab Lukas pasal 7. Dan kepala prajurit ini punya seorang bawahan yang hampir mati. Dan dia ingin Tuhan datang untuk menyembuhkan bawahannya ini. Tetapi dia menyebutkan satu hal yang sangat menarik. Dia mengatakan, aku sendiri seorang bawahan di bawah otoritas. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, dan ia mengerjakannya. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang di bawah otoritas. Dia dapat melihat perkara ini di dalam Tuhan. Dan kita tahu, dan kita pernah menemukan perkara ini, bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Dia selalu memperhatikan kehendak Bapa, menghormati Bapa, membicarakan perkataan yang diberikan Bapa kepadanya, melakukan pekerjaan Bapa. Jadi Tuhan adalah seseorang yang menerima pembatasan di dalam otoritas ilahi. Dan ada sesuatu yang diekspresikan dari penghidupannya sedemikian. Dan ini ada meraja di dalam hayat. Bagaimana dia bisa meraja dalam itu? Karena dia menundukkan dirinya ke bawah hayat ilahi. Jadi kepala prajurit ini juga menyadari hal ini dan mengatakan, aku sendiri adalah seorang bawahan. Aku di bawah otoritas. Kamu di bawah otoritas, saya juga di bawah otoritas. Dan kemudian Tuhan mengatakan, wah saya nggak pernah melihat imam yang sedemikian. di antara orang Israel. Jadi poin kuncinya adalah ketika kita menyebutkan mengenai meraja dalam hayat, maka kuncinya adalah supaya kita bisa masuk ke dalam pengalamannya, adalah di dalam semua situasi kita perlu belajar menerima pembatasan Tuhan. Jadi di dalam Romawi 2 ada satu perkara untuk mengenal meraja dalam hayat, kemudian ada perkara lain, yaitu kita perlu masuk ke dalam pengalaman meraja dalam hayat. Dan pada akhirnya ini akan menjadi masa depan kita. Ini akan menjadi takdir kita. Di Wahyu pasal 22 mengatakan bahwa mereka akan meraja, memerintah selama-lamanya. Tapi ini bukan untuk hal di masa depan saja. Meraja damai itu bisa kita alami hari ini. Nah, poin A, kita dilahirkan kembali dengan hayat yang ilahi, rohani, surgawi, serajani, dan ningrat. Hayat ini menobatkan kita untuk memerintah sebagai raja atas segala sesuatu. Betapa hayat yang agung yang kita miliki. Menjadi seorang beriman itu bukan perkara yang rendah dan miskin. Ini adalah perkara yang rajani dan ningrat. Jadi, warisan sedemikian yang kita miliki. Poin B. Dalam pengalaman, meraja dalam hayat berarti berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Jadi sekali lagi, di dalam pengalaman kita, ini adalah bagaimana kita menerapkan perkara meraja dalam hayat. Kita masuk ke dalam meraja dalam hayat dengan cara kita berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Saya teringat pada Yusuf di Perjanjian Lama, di dalam Kitab Kejadian. Di dalam garis besar dan di dalam pelajaran hayat dari Kitab Kejadian, kita bisa melihat ada aspek memerintah dari hayat yang matang. Yakub, ayahnya, itu melalui serangkaian pengalaman didisiplinkan dan diremukkan oleh Tuhan melalui berbagai banyak hal. Sehingga pada akhirnya Tuhan bisa mendapatkan lebih banyak tumpuan di dalam dirinya untuk mematangkan dia. Tapi aspek memerintah itu ada pada Yusuf. Dan saya sangat takjub kepada Yusuf. Bagaimana dia juga diperlakukan dengan buruk oleh saudara-saudaranya. Tapi pada akhirnya Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia paham bahwa Allah ingin mengerjakan sesuatu di dalam dan melalui dia. Dan pada akhirnya karena Yehova bekerja di dalam dirinya dengan cara yang demikian, maka dia menjadi faktor yang memerintah di Mesir. Sehingga di masa kelaparan, dia menjadi otoritas di sana. Dia menjadi orang yang meraja di sana untuk mendistribusikan makanan di masa kelaparan. Jadi meskipun dia diperlakukan dengan jahat, tetap oleh saudara-saudaranya, tapi dia tahu bahwa Allah melakukan suatu demi kebaikan. Jadi Yusuf adalah satu teladan, satu contoh yang bagus kepada kita mengenai apa maksudnya memberi meraja di dalam hayat. Poin satu, Kristus adalah teladan meraja dalam hayat melalui berada di bawah pengaturan hayat ilahi Bapa. Kita sudah menyebutkan perkara ini. Poin 2, Paulus adalah contoh dari seorang yang dalam kehidupan dan ministrinya berada di bawah pengaturan hayat ilahi. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 28 ayat 9 sudah menyebutkan dengan jelas bahwa karena manusia ini esa dengan Tuhan, maka dia ada sejenis penghidupan yang ningrat di dalam tingkah lakunya, dan orang-orang di sekitarnya menyadari hal ini. Kemudian poin 3, ketika kita meraja dalam hayat melalui berada di bawah pengaturan hayat ilahi, kita dibebaskan dari otoritas kegelapan. Ada satu kebutuhan yang besar di bumi saat ini dan di antara kita, agar ada saudara-saudari yang hidup dengan cara yang sedemikian. Ini adalah bagaimana otoritas kegelapan bisa didorong, bisa dilawan. Ini ada satu-satunya jalan di mana musuh bisa ditundukkan. Yaitu adalah agar kaum saleh bisa melatih untuk berada di bawah pengaturan hayat ilahi agar mereka bisa masuk ke dalam meraja di dalam hayat. Ini adalah sumber dari otoritas itu. Poin 4, ketika kita berada di bawah pengaturan hayat ilahi, kita hidup dalam kerajaan putra Allah yang terkasih, di mana kita diatur dan dibatasi dalam kemanisan kasih. Kemudian kita masuk ke poin C. Beraja dalam hayat adalah menundukkan segala jenis pembangkangan. Pembangkangan. Saya nggak suka pembangkangan, tetapi saya suka kata ini. Karena kata ini menggambarkan keadaan kita, di sekitar kita dan di dalam kita. Ya, ada banyak orang-orang, situasi. Di mana orang-orang dan situasi ini tuh membangkang, bahkan memberontak terhadap hayat dan terhadap Allah. Di dalam bilangan pasal 16, ketika dia ada Musa di situ dan ada pemberontakan di sana yang di yang dimulai oleh Korah nggak suka kepada Musa dan Harun memimpin orang Israel. Kemudian ada pemberontakan di sana. Tapi di ayat 4 Musa tertulis, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ini menunjukkan bahwa ketika Musa mendengar perkara, dia langsung datang kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Yehova. Dia bukan cuma ada satu reaksi atau mencoba menanggulangi perkara ini, membenarkan perkara ini atau mengaturnya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan karena dia pergi datang kepada Tuhan, maka ini memberikan tumpuan bagi Tuhan untuk masuk dalam situasi itu dan menanggulangi perkara ini. Jadi ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saya ingat bahwa ada satu badai, ada satu pemberontakan pada akhir tahun 1970-an. Dan satu saya mikir gitu, Sodali akan melakukan apa nih? Tapi Sodali bilang, saya cuma datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita tidak mencoba melakukan sesuatu. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Mencari panduan dari Tuhan. Mencari pimpinan Tuhan. Agar dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Poin E. Karena kita meraja dalam hayat seperti Allah. Kita menjadi Allah dalam hayat sifat ekspresi dan fungsi. Tapi bukan dalam kalahan. Dan terima kasih Tuhan untuk ministry yang di bawahnya kita berada agar kita bisa masuk dalam realitas dari poin ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu belokan di dalam garis besar ini. Nah, di bagian awal itu mengenai, di Romawi 1 itu mengenai perkara kebenarannya, kemudian Romawi 2 mengenai pengalamannya, bagaimana masuk ke dalam pengalaman raja dalam hayat, kemudian di poin Romawi 3, kita juga memiliki satu perkara mengenai pengalaman, tapi kita mulai belok di sini, karena di poin-poin selanjutnya, di dalam garis besar ini cukup bermakna. Nah, kita perlu menyadari perkara ini. Kemudian Romawi 3, meraja dalam hayat dalam Roma pasal 5 ada kunci kepada segala sesuatu dalam Roma pasal 6-16. Kalian pernah mikirkan perkara ini? Mungkin nggak pernah, saya nggak pernah mikir. Tetapi di tahun-tahun 1996-1997, saya sudah menyebutkan dua sidang istimewa dan dua buku itu. Nah, saya lagi nyetir mobil, dengerin lagi berita-berita ini. Dan saya sangat kagum dengan ketika saudari melepaskan perkara ini. Karena terang yang datang kepada saudari dan kepada saudara-saudara itu menyikapkan bahwa meraja dalam hayat dalam Roma pasal 5 adalah kunci kepada semua hal di dalam pasal-pasal selanjutnya di dalam kitab Roma. Cuma kalian pikir Roma 6-16 itu ada apa? Roma pasal 12 itu ada penghidupan gereja, ada penghidupan tubuh. Kemudian Roma pasal 14 ada menerima kaum beriman. Kemudian Roma pasal 15 dan 16 itu ada interaksi di antara kaum beriman dan di antara gereja-gereja. Dan kita perlu menyadari bahwa untuk masuk ke dalam penghidupan gereja yang sejati dan praktik real dari penghidupan tubuh seperti yang diinginkan oleh Tuhan, kita perlu masuk ke dalam pengalaman dari Roma pasal 5. Kita tidak bisa memiliki penghidupan gereja dan penghidupan tubuh tanpa Roma pasal 5, tanpa meraja dalam hayat. Sekarang kita perlu, ya sekarang kita ada di sini, kalian mungkin bilang, saya belum meraja dalam hayat, tapi kita ada penghidupan gereja. Ini maksudnya gimana? Ya kita semua sedang bertumbuh, dan saya akan mengatakan bahwa kita semua telah mencicipi perkara meraja dalam hayat ini sampai titik tertentu. Kita pernah mencicipi sedikit dari perkara penghidupan tubuh, tapi Tuhan mau lebih banyak. Ini adalah penyelamatan yang lebih lagi. Jadi kita perlu masuk lebih banyak lagi untuk terus bertumbuh, menuntut, masuk ke dalam hayat yang matang. Dan saudara-saudara sudah menyebutkan bahwa perkara kematangan ini tidak perlu bertahun-tahun. Tetapi proses pematangan ini bisa lebih cepat. Terutama melalui bantuan dari berita-berita ini. Tapi untuk menerima firman ini dan berdoa di atasnya. Untuk mengizinkan Tuhan menembusi apa adanya diri kita. Sehingga berita-berita ini ada impact di dalam diri kita. Kalau firman-firman ini ada dampak kepada diri kita. Tidakkah kalian pikir Tuhan bisa membantu kita masuk meraja dalam hayat? Sehingga dia bisa mendapatkan penghidupan gereja yang sejati. Dan penghidupan tubuh yang real. Nah, semua perkara ini memerlukan perkara meraja dalam hayat. Karena itu kita perlu mencerna perkara ini di dalam terang ministry. Jadi kita perlu lihat bahwa meraja dalam hayat dalam Roma 5 ada kunci kepada segala sesuatu dalam Roma pasal 6-16. Poin A, kita perlu melihat segala sesuatu dalam pasal 6-16 dalam terang ini. Poin B, meraja dalam hayat didefinisikan dalam pasal 6-16. Semua perkara yang dijelaskan dalam pasal-pasal ini bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi hasil dari kita menerima kelimpahan kasih karunia. Di dalam terang ini, ketika kita membaca pasal-pasal ini, saya mulai melihatnya dengan cara yang baru. Karena poin di sini. Poin C, jika kita beraja dalam hayat, kita berada dalam semua perkara yang disajikan dalam pasal 6-16. Oke, kita masuk ke poin Romawi 4. Romawi 4 adalah pengembangan dari poin ini. Hasil dari kita meraja dalam hayat, berada di bawah pengaturan hayat ilahi, adalah kehidupan tubuh yang real dan praktis yang diekspresikan dalam kehidupan gereja. Puji Tuhan untuk apa yang sedang dia lakukan di antara kita. Kalian tahu, kehidupan tubuh yang real dan praktis, itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi sebagai hasil dari meraja dalam hayat. Dan meraja dalam hayat hanya bisa dialami melalui kita menundukkan diri kita dan dibatasi oleh hayat ilahi. Poin tertinggi dari ekonomi Allah adalah realitas tubuh Kristus. Jadi, puncak ini adalah sesuatu yang perlu menjadi sasaran penuntutan kita secara terus-menerus. Kalau kita tidak mengalami pengaturan hayat ilahi, maka tidak mungkin kita bisa memiliki kehidupan tubuh. Kalau misalnya, bukankah ini masuk akal, kalau misalnya kita semua hidup secara alamiah, bagaimana Tuhan bisa mendapatkan realitas tubuh yang semuanya adalah perkara hayat. Yang sepenuhnya adalah perkara hayat. Poin A, setiap butir dari menempuh kehidupan tubuh dalam Roma pasal 12-13 menuntut kita untuk diatur oleh hayat ilahi untuk hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, ini menekankan poinnya bahwa agar kita bisa ada di dalam Roma pasal 12 dan 13, kita harus diatur oleh hayat ilahi. Jadi Roma 12 ayat 1, poin 1, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang hidup. Kita harus mengingat bahwa pengalaman-pengalaman itu dimampukan melalui meraja dalam hayat. Oke, poin 2. Kita jangan menjadi serupa dengan zaman ini, tapi kita harus ditransformasi melalui pembaruan pikiran. Ini juga adalah perkara meraja dalam hayat. Poin 3. Kita jangan berpikir lebih tinggi tentang diri kita daripada yang patut kita pikirkan. Ini mengingatkan saya kepada Filipi pasal 2 ayat 5. Ini adalah bagian yang saya sangat mustikakan. Saya juga percaya kalian saat Saya juga percaya kalian juga sangat menikmati perkara ini, yaitu ini adalah mengenai kita perlu memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus. Kemudian ayat-ayat berikutnya, di situ ada kita mengambil Kristus sebagai teladan kita. Di sini dikatakan bahwa perendahan diri Tuhan itu melibatkan 7 langkah, yaitu mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang budak, mengambil menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri, taat, taat sampai mati, bahkan taat sampai kepada kematian, kepada salib. Kalau misalnya kita tidak memiliki pikiran yang sedemikian, yaitu kalau kita memiliki hayat yang tersalib, maka kita tidak bisa mengambil Kristus sebagai teladan. Hanya hayat yang tersalib yang bisa memampukan kita mengambil Kristus sebagai teladan. Poin 3, kita jangan berpikir lebih tinggi tentang diri kita daripada yang patut kita pikirkan, tapi berpikir sedemikian rupa sehingga menguasai diri seperti ukuran iman yang telah Allah tetapkan kepada masing-masing. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus meruntuhkan semua pandangan yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tapi kalau kalian lihat Filipi pasal 2, di situ ada pikiran yang lain, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pada poin ini saya ingin menyebutkan satu pengalaman. Di mana saya melihat seorang saudara menampilkan pikiran Kristus di dalam Filipi pasal 2. Ini adalah seorang saudara yang saya kenal beberapa tahun yang lalu. Dia telah melakukan sesuatu yang cukup buruk. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Kesalahan yang serius. Dan beberapa yang kita tahu bahwa kita menyadari bahwa ini perlu ditanggulangi. Jadi saya dan seorang saudara lain bersama dengan saudara yang ketiga kita makan bersama-sama, makan malam bersama-sama. Kemudian saudara itu mengambil 100 dolar dan mengatakan bahwa saudara-saudara, ada seorang saudara yang memberikan 100 dolar ini untuk kepada saya untuk satu acara yang spesial. Dan kemudian di dalam saya ada satu perasaan, oh saudara ini melakukan sesuatu yang buruk. Nah, apa yang akan terjadi? Bagaimana saudara yang lain itu akan menanggulangi perkara ini? Tetapi ketika saudara yang itu malah mengeluarkan 100 dolar, saya mikir, ini kelihatannya mulai berjalan ke arah yang lain daripada yang saya pikirkan. Saya awalnya pikir ini akan menjadi satu waktu di mana saya perlu mengoreksi, menghardik orang ini. Tapi tiba-tiba muncul 100 dolar. Jadi akhirnya kita makan malam bersama. Dan apa yang saya amati dari saudara ini adalah pemikiran Kristus yang ada di dalam Filipi pasal 2. Ada di sana, di hadapan saya. Saya hanya mendengarkan saja dua saudara ini, satu yang melanggar, saudara yang, bahkan kalian bisa bilang saudara yang berdosa, terus di akhir itu ada saudara yang akan membantu dan menggembalakan dia. Tapi menggembalakan dia itu sepenuhnya menurut Allah. Dimana saudara ini, dia merendahkan dirinya sendiri. Kalian tahu, setiap kali, seringkali kita bertemu dengan saudara-saudari, kita malah bilang, oh harus ada sedikit, kita harus mengkoreksi saudara ini, saudari itu. Oh, tetapi yang saya lihat di atas saudara ini adalah merendahkan diri dengan cara yang sedemikian sehingga pada akhirnya saudara yang melanggar itu, dia mengatakan saya bahwa kalau misalnya bukan karena persekutuan makan malam itu, maka dia tidak akan kembali ke hidup gereja. Dia merasa bahwa persekutuan itu di satu pihak memang ada beberapa penerangan di sana. Perlu ada penanggulangan di sana dengan terkait situasinya, tetapi penanggulangan ini dilakukan dengan jalan yang sangat lembut dan seturut Allah. Dan pengalaman ini ada sesuatu yang terus ada di dalam diri saya. Dan ketika kita membaca Roma pasal 14, siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi orang lain dalam banyak perkara? Kita malah mungkin menanggulangi satu sama lain. Mungkin kita lihat, oh orang ini melakukan sesuatu yang tidak tepat, oh mungkin dia nggak begitu baik. Tapi siapakah diri kita sehingga kita malah bisa datang kepada saudara itu dan menghardik dia. Oh, tapi kalau kita lihat di Tuhan Yesus, di dalam Filipi pasal 2, dia merendahkan dirinya dengan cara yang sangat lembut untuk meministrikan kepada saudara ini. Jadi, perkara ini, jangan berpikir lebih tinggi tentang diri kita sendiri daripada yang patut kita pikirkan. Ada sesuatu yang perlu kita terapkan. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan ini? Hanya dengan menikmati kelimpahan kasih karunia. Kita perlu kasih karunia agar kita bisa diselamatkan dari ambisi dan kesombongan kita. Kita perlu kasih karunia untuk dilepas, diselamatkan dari sikap yang tidak baik kepada saudara-saudara lain. Poin 4, kita harus mempertimbangkan bahwa dalam tubuh Kristus kita memiliki banyak anggota dan semua anggota tidak memiliki fungsi yang sama. Poin B, kita perlu menempuh kehidupan dari kebajikan-kebajikan tertinggi bagi kehidupan tubuh melalui meraja dalam hayat. Dan ini lanjut. Poin 1, kita harus mengasihi tanpa kemunafikan dan saling mengasihi dengan hangat dalam kasih persaudaraan. Oh, mengasihi dengan hayat, dengan hangat. Saudara Ali mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak emosi, lebih banyak kemesraan di dalam hidup gereja. Kalian percaya? Saudara Ali bilang kita harus lebih mesra. Bagi saya belakangan baca berita ini, kemudian saya nggak bisa percaya. Tapi ya memang Saudari mah bilang gini, saudari bilang muka kita jangan kaku seperti batu. Jadi, dibilang di dalam hidup gereja itu kita bisa boleh tersenyum, jangan mukanya lempeng kayak batu. Ya, kita harus ketemu saudara-saudari, kita bilang sangat bagus bisa bertemu dengan sangat bagus bisa ketemu lagi dengan kamu. Puji Tuhan. Jadi kita harus saling memberikan salam. Ya, bukan cuma memberikan salam ketika kita berpapasan aja, tapi bahkan ketika di dalam, bukan cuma di dalam sidang, tapi bahkan dari kehidupan gereja dari rumah ke rumah. Nah, kita memiliki, kita sama-sama berpartisipasi dengan cara yang sangat harmonis dan ramah. Dan ini adalah penghidupan gereja yang digambarkan oleh Paulus di dalam kitab Roma. Ini adalah penghidupan gereja yang dimampukan melalui meraja dalam hayat. Oke, poin 2. Gairah kita jangan kendur, tapi kita harus membara di dalam roh melayani Tuhan. 3, kita harus sabar dalam percobaan. 4, kita harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Oh, saudari itu sangat bersuka cita. Pasti ada sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Nah, saudara-saudara lain jangan bilang, ya, itu bentar lagi juga bakal lewat. Ya, dia cuma ada hari ini cuma bagus aja. Bukan, kita harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan kita harus menangis dengan orang yang menangis. Ketika saudara-saudara menangis, tapi kamu sendirian, saya gak mau sama-sama kamu. So, kita harus bersama-sama dengan dia. Kita harus bersuka cita dengan yang bersuka cita, menangis dengan yang menangis. Ini mengindikasikan seperti yang disebutkan di ayat 5, bahwa kita adalah anggota satu dengan yang lain. Jadi, apa yang terjadi pada Kerwin itu penting bagi saya. Jangan sampai, Kerwin enggak dipecat. Oh ya, ya sayang sekali, tapi ya dia memang perlu penanggulangan. Apa sikap yang kayak apa ini? Ya, mungkin dia perlu ditanggulangi, tapi untuk sikap yang demikian, kita perlu bersuka cita dengan yang bersuka cita dan menangis dengan yang menangis. Kita perlu belajar untuk berempati dengan yang lain, untuk menjadi anggota satu dengan yang lain. Apa yang terjadi kepada saudara dan saudari itu penting kepada kita. Apa yang terjadi di dalam gereja, apa yang terjadi di antara gereja-gereja di Afrika seharusnya itu penting untuk kita. Kita harus memperhatikan bagaimana keadaan saudara-saudari di seluruh bumi. Poin 5, jika mungkin kalau hal itu bergantung kepada kita, kita harus hidup dalam damai dengan semua orang. Ini menunjukkan bahwa kalau itu bergantung pada kita, mungkin kita ada dalam situasi di mana ada satu pelanggaran dan poin yang dan pihak yang lain mungkin dia bukan saudara-saudari dan mungkin saudara-saudara yang orang yang bukan dalam hidup gereja ini nggak bisa lupa kesalahan kita. Ya, tapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin, selama hal itu bergantung pada kita, kita harus hidup dalam damai dengan semua orang. Kita menyadari bahwa ini bisa menjadi sejenis pembatasan. Nah, Romawi 5 mengatakan kita perlu meraja dalam hayat, dalam meniru Rasul Paulus untuk membawa gereja-gereja lokal ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Nah, di dalam bagian 5, kita melihat hasil dari meraja dalam hayat. Sama seperti di Romawi 4. Di Romawi 5, kata persekutuan itu ditulis 8 kali. Dan saya ingin menyebutkan, saudara-saudari, salah satu penemuan yang besar, bahkan satu hal yang besar yang kita miliki di dalam kehidupan gereja adalah kita memiliki persekutuan. Kita harus memustikakan persekutuan. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan di dalam satu situasi yang cukup aneh, tapi itu ada penyelamatan yang dinamik. Saya benar-benar melihat Tuhan, dan kehidupan saya langsung berubah. Tapi saya nggak kenal seorang Kristen pun, nggak ada yang beritakan Injil kepada saya. Saya cuma menemui Tuhan, saya melihat Tuhan. Ya, nggak ada waktu buat cerita, tapi kalian percaya aja, saya lihat Tuhan. Ya, tapi saya nggak kenal seorang kaum beriman. Ya, saya nggak tahu harus pergi ke gereja atau harus ke Bible study. Saya dibesarkan sebagai seorang Katolik, jadi saya nggak kenal siapapun. Saya mencoba menjadi seorang Kristen yang baik. Saya bilang ke orang-orang di sekitar saya, oh, kalian jangan lakukan hal itu lagi. Dan saya bertahan selama 2 bulan. Karena tidak ada persekutuan. Tetapi setahun kemudian, saya diperkenalkan kepada persekutuan. Dan saudari-saudari, kita harus memustikakan persekutuan. Persekutuan adalah satu perkara yang mustika. Persekutuan adalah partisipasi bersama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, di mana kita masuk ke dalam satu aktivitas bersama secara korporat, dan kita berpartisipasi, dan jadi mengindikasikan partisipasi, kita berbagian, kita bukan seperti pengamat, kelihatannya gimana ya, bukan, kita masuk ke dalamnya, kita berbagian. Kita masuk ke dalam persekutuan yang ada satu sirkulasi hayat di dalam tubuh. Ini perlu kita mustikakan. Dan saudara-saudari, di dalam terang pelatihan kali ini, dengan semua firman yang telah dilepaskan, saya percaya kita perlu bersekutu mengenai perkara-perkara ini. Ini akan sangat membantu kita. Jadi Romawi 5, saya sudah baca, kita perlu menempuh penghidupan yang meniru Rasul Paulus untuk membawa gereja-gereja lokal ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Saudara mengatakan bahwa hampir tidak ada penghidupan tubuh karena tidak ada yang meraja dalam hayat. Tapi kalau kita masuk ke dalam partisipasi bersama ini akan memberikan jalan kepada Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam pengalaman dari semua poin dan semua berita yang telah kita bahas. Jadi poin A di bawah Romawi 5, poin A mengatakan, di antara semua gereja yang menyusun satu tubuh Kristus yang universal, tidak ada organisasi, tetapi ada persekutuan tubuh Kristus. Semoga sesuatu yang kita lakukan di dalam pemulihan Tuhan, entah itu pekerjaan atau ministry atau gereja, semuanya adalah menurut prinsip tubuh. Dan di dalam prinsip tubuh itu ada persekutuan, ada sirkulasi hayat. Kita terbuka satu kepada yang lain. Kita terbuka kepada Tuhan. Dan kita terbuka dengan secara sejati. Bukan secara pura-pura. Atau mikir, oh ini ada kewajiban saja. Tapi kita secara jujur, secara tulus mencari persekutuan. Agar kita tahu pemikiran Tuhan di dalam begitu banyak aspek. Dan supaya kita bisa melaksanakan apa yang ingin dia laksanakan untuk mencapai kepentingannya. Poin B, persekutuan di antara gereja-gereja ada persekutuan tubuh Kristus. Nomor 1, pemulihan Tuhan adalah berdasarkan kebenaran bahwa Kristus hanya memiliki satu tubuh yang diekspresikan di banyak lokalitas sebagai gereja-gereja lokal. Ada satu tubuh dengan banyak gereja lokal. Poin 2, karena ada satu roh, hanya ada satu tubuh, dan hanya ada satu sirkulasi hayat di dalam tubuh. Sirkulasi ini adalah persekutuan tubuh Kristus. Poin 3, persekutuan tubuh Kristus adalah sirkulasi roh itu. Ketika roh itu bersirkulasi di dalam tubuh Kristus, keilahian, keinsanian, persona Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus, semuanya bersirkulasi. Oh, ini ada poin-poin yang sangat layak untuk kita renungkan. Poin 4, persekutuan ilahi adalah realitas hidup di dalam tubuh Kristus. Jadi ini ada persekutuan yang membawa kita ke dalam realitas penghidupan tubuh. Kita harus memustikakan persekutuan agar kita bisa diselamatkan dari individualitas kita. Ketika saya pertama kali masuk dalam pemberian Tuhan, ada saudara yang mengajak saya untuk minum kopi bareng. Terus dia nanya, oh ayo kita sekutu bareng-bareng. Waktu itu saya, bersekutu? Apa? Waktu itu saya nggak ngeh maksudnya itu apa. Dia tanya, gimana kabarmu? Terus kita bisa saling terbuka satu sama lain. Terus saya mikir, hah? Saling terbuka satu sama lain? Kamu pengen saya ngapain? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian saya tanya, oh maksud kamu apa? Terus dia bilang, oh ya hari ini kabar kamu gimana? Terus dia bilang, ya saya baik-baik aja. Ya saya mau ngomong apa lagi? Tetapi ini memberikan satu peluang bagi kami untuk benar-benar membuka satu sama lain. Nah ketika kedua kali saudari nanya lagi, bagaimana keadaan kamu? Saya bilang, oh gak gitu bagus. Jadi ini membantu kita terbuka satu sama lain. Kita semua ada baik situasi, baik maupun buruk. Tapi saya akan mengatakan bahwa bukan hanya untuk bersekutu mengenai keadaan insani kita, tapi untuk masuk ke dalam persekutuan mengenai firman-firman ini. Kalian mungkin cuma ngeh setengah dari berita-berita yang kita masuki. Ya jadi ayo kita sekutu bareng-bareng. Ya saya nggak tahu, saya ngerti berapa banyak atau telah mengalami berapa banyak. Tapi ayo kita bersekutu, ayo kita menuntut bersama-sama. Seperti yang diberikan oleh saudara Ron, kita semua ini adalah domba dan gembala. Ya puji Tuhan untuk perkara ini. Oke. Poin C. Poin 4. Persekutuan ilahi adalah realitas itu hidup di dalam tubuh Kristus. Poin C. Oleh persekutuan gereja-gereja di dalam tubuh Kristuslah Allah Sang Damai Sejahtera akan menghancurkan setan di bawah kita. Jadi saudara-saudari, kalau kita memerintah di dalam hayat, kemudian kita masuk ke dalam penghidupan tubuh, penghidupan gereja, di mana kita dihubungkan bersama-sama, kita memiliki persekutuan yang sejati. Nah, di dalam keadaan sedemikian, kita akan menghancurkan setan di bawah kaki kita. Dan ini adalah, ini mengingatkan kita kepada apa yang saya sebutkan di awal. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa agar bebannya bisa dilepaskan melalui firman, dan supaya kita bisa masuk ke dalam firman ini. Karena ada musuh di sini dan dia ingin mencegah kita masuk ke dalam perkara ini, dan kita mengatakan tidak kepada si musuh. Kita bilang, saya ada di sini untuk mengikat si musuh dan untuk meletakkan dia di bawah kaki kita. Tapi kita tidak bisa melakukan hal ini secara individu. Kita tidak bisa melakukan lupakan. Kalau kita bisa lupakan ide, kita bisa melakukan hal ini dengan spiritualitas kita sendiri. Kita harus berperang di dalam tubuh. Oke. Roma 16 memberi kita satu teladan yang unggul dari Rasul Paulus dalam membawa seluruh kaum saleh ke dalam kehidupan perbauran seluruh tubuh Kristus. Dalam kehidupan sedemikianlah kita bisa benar-benar meraja dalam hayat. Saya tidak tahu dengan kalian, tapi sebelumnya Roma pasal 16, saya nggak pernah tertarik, begitu banyak tertarik. Saya nggak tahu, menurut kalian Roma 16 itu menarik, tapi saudari sendiri mengakui bahwa dia sebelumnya nggak pernah tertarik dengan Roma pasal 16. Tapi akhirnya dia mengatakan, oh saya mulai memperhatikan Roma pasal 16. Nah, kemudian saya juga begitu melihat beban ini, saya mengatakan bahwa Roma 16 itu sangat menakjubkan. Coba kalian bilang, ada 13 ayat semuanya itu, kata pertamanya itu ada salam kepada Rufus, salam kepada Philologus, salam kepada Herodion, salam kepada Urbanus. Ya, kalian tahu, salam kepada, kita perlu saling memberikan salam. Oh, kasih yang diekspresikan oleh Paulus, bahkan perhatian yang diekspresikan kepada kaum saleh. Coba baca pasal ini. Dan saya sore-sore baca, kemudian saya pikir, wow, betapa menakjubkan kalau misalnya di Roma pasal 16 ditulis, berikan salam kepada Ray. Oh, salam kepada saudara Ray yang ada di Dublin. Dengan kaum saleh di Dublin. Coba kalian masukkan nama kalian di dalam pasal ini. Coba masukkan nama orang-orang saleh lain di sini. Oh, salam kepada saudara Dennis di New York yang melayani Tuhan dengan setia. Nah, ini adalah sikap Paulus yang di sini mengindikasikan kasih dan perhatian yang mesra kepada kaum saleh. Poin A, Paulus memberi salam kepada kaum saleh satu demi satu, menyebutkan sedikitnya 27 nama. Ini memperlihatkan bahwa dia memiliki sejumlah pengenalan, pemahaman, dan perhatian yang sungguh-sungguh yang berkaitan dengan setiap orang dari mereka. Jadi apa yang kita lihat di dalam Roma pasal 16 adalah kita melihat meraja dalam hayat ditampilkan di dalam aspek dia memperhatikan kaum saleh. Nah, bagaimana dengan kita? Kalian ingin mengalami meraja dalam hayat? Atau kalian bilang, oh, saya udah mengalami meraja dalam hayat. Oh, tapi bagaimana dengan perhatian kalian kepada kaum saleh? Ini ada ujiannya. Kalau kita benar-benar ada mereka yang meraja di dalam hayat, kita akan masuk ke dalam apa yang Paulus alami dan tampilkan dalam Roma pasal 16. Poin B, rekomendasi dan salam Paulus mengekspresikan perhatian timbal balik di antara kaum saleh dan persekutuan timbal balik di antara gereja-gereja. Jadi saya sebenarnya ingin menyimpulkan dengan membacakan dari buku A Word of Love, perkataan kasih yang adalah juga berada pada bulan-bulan terakhir dari ministry Sodali. Di dalam buku perkataan kasih, Sodali membuka banyak hal, tapi ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan bagi pertimbangan kita dan doa kita menurut pelatihan ini dan menurut apa yang harus kita lakukan sebagaimana kita lanjut setelah pelatihan ini. Saudari mengatakan, ini adalah perkataan kasih yang saya berbeban untuk sampaikan kepada kalian. Ambisi, kesombongan, pembenaran diri, dan tidak diserupakan kepada kematian Kristus adalah empat tikus tanah. Kalau kita menanggulangi keempat perkara ini, pemulihan Tuhan akan langsung memiliki satu kebangunan. Tuhan sedang memberikan kepada kita puncak-puncak kebenaran dan kita mengapresiasi mereka dan kita belajar untuk mengatakan hal yang sama. Tapi di secara tersembunyi keempat faktor negatif ini masih ada di antara kita. Ini akan menghabisi manfaat apapun yang kita terima dari puncak tinggi kebenaran ilahi. Ini adalah perhatian saya. Meskipun Tuhan telah pergi selama 2000 tahun, tapi kelihatannya nggak ada sesuatu hal apapun yang dicapai dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini semua karena ada tikus-tikus tanah ini. Nah, tikus-tikus tanahnya adalah ambisi, kesombongan, pembenaran diri, dan tidak diserupakan kepada kematian Kristus. Kalau kita memiliki masalah dalam kehidupan Kristen kita, atau di dalam kehidupan gereja kita, itu kemungkinan besar itu salah satu tikus tanah ini ada di situ. Oke, selanjutnya Saudari mengatakan, saya memiliki beban dari Tuhan untuk menulis lebih banyak mengenai pengkajian kristalisasi kitab Roma. Nah, ini yang kita bahas malam ini. Saya akan memberikan beberapa berita mengenai meraja dalam hayat oleh menerima kelimpahan kasih karunia. Akan tetapi ini penting. Akan tetapi, saya prihatin bahwa kalau keempat tikus tanah ini tidak ditanggulangi di antara kita, semakin dalam kebenaran yang dilepaskan di antara kita, kita malah akan menjadi semakin sombong. Di seluruh negara ini, semua gereja akan membicarakan perkataan yang sama, yang adalah puncak tinggi. Tetapi tikus tanahnya ada di sini. Jadi saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Jadi musuh tahu dia meletakkan tikus tanah ini di sini. Nah, kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita jangan mengizinkan musuh untuk datang untuk mengganggu Tuhan atau mencegah Tuhan dari melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan sama seperti perkataan kesimpulan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan ini adalah bagi kita semua. Dan persekutuan ini adalah untuk kita nikmati di dalam hidup gereja dan hidup Kristen kita dan di dalam semua gereja lokal. Semoga persekutuan ini berada di antara kita semua sebagaimana kita melanjutkan setelah pelatihan ini. Jadi semoga kita menjadi mereka yang menghancurkan setan di bawah kaki kita. Semoga Tuhan melakukan hal ini di antara kita dan semoga kita menjadi mereka yang berpartisipasi, berbagian dengan dia untuk menutup zaman ini. Jadi kita selesai di sini. Ya, kita bisa saling doa.